Tippvorm toetab advokaadibüroo Nove.
Tere, head kuulajad! Mina olen Mart Parind, lootusetu spordifanaatik ja advokaadibüroo Nove spordiõiguse valdkonna juht ning see on sporditeemaliste vestlustundide sarja Tippvorm 7. Osa. Sel korral on mul suur rõõm saates tervitada noort spordineidu, kelle nimi on viimastel aastatel üha rohkem Eesti spordisõprade teadvusesse trüginud ning kes kindlasti jätkab oma lendu aina kõrgemale sporditaevas tulevastelgi aastatel. Ta on maailma üks paremaid naisvibulaskjaid, täpsemini blokkvibulaskjaid, Lisel Jäätma. Tere, Lisel!
Tere!
Lisel, ma usun, et sa annad mulle andeks ja ei pane mulle pahaks, kui ma alustan meie vestlust sellise märkusega, et sinu harrastatav spordiala, vibusport, pole ilmselt päris nii populaarne kui no, ma ei tea, jalgpall, korvpall, kerge jõustik, suusatamine, mis iganes. Ja see tähendab, et ilmselt pole ka just liiga palju inimesi, kes teaksid ja tunneksid vibusporti peensusteni. Sestap on meil suurepärane võimalus meie vestlust ära kasutada ka selleks, et seda sinu kallist spordiala natukene tutvustada inimestele. Et inimesed saaksid aru, et mis on mis ja mis ikkagi vibusporti maailmas maksab. Ma võibolla alustaksingi siis küsimusega, et kas sa kõigepealt ole hea, selgitaksid meile lahti, kuivõrd tõesti vibuspordis on erinevaid vibusid ja terava kõrvaga kuulaja poni ka tähele, et ma eelnevalt rõhutasin, et sa oled blokk vibulaske. Võibolla tutvustaksid meile need erinevaid vibusid ja niimoodi lihtsas keeles võibolla selgitaksid, et mis nende selline põhimine ja peamine vahe on.
Ma äkki alustan siis kõige lihtsamast, mida ilmselt enamus inimesi teab, on siis pikk vibu, ehk nii-öelda kaigas puidust täiesti tavaline vibu, mida ilmselt väga paljud on lasknud, nii-öelda siis Robin Hoodi vibu. Ja see ongi siis kõige nagu algupärasem, et seal ei olegi midagi, et sihid noole otsaga ja lihtsalt ongi puidust vibu ja nöör.
Rumal vahe küsimus, ega selle Robin Hoodi vibuga tänapäeval vist nagu tipsporti otseselt ei tehta. Et see on selline pigem harrastajate ja huviliste teema või eksin.
Kus juures ikka.
Iga tehakse? Ikka, jah. Oh, wow.
Aga sellega rohkem lastaksegi siis maastikku näiteks.
Okei.
Aga ma ise pole ka väga palju sellega kursis. Siis on vaistuvibu, mis on siis pikkvibust tulenev, et ta käepide on juba moodsam, ei ole puidust, aga tal ei ole sihikut ikkagi. Siis vaistuvibust teab edasi sportvibu, mis on siis sama käepide, aga seal on juba sihik, klikker ja aga tõmbad ikkagi näppudega seda ülesse. Ja siis ütleme sportvibust edasi on blokkvibu, mis on täiesti erinev nendest, et ongi kõige tehnilisem. See nimi blokk tuleb sellest, et nöörid on siis blokkide peal. Seal on erinevad süsteemid, kaablid, meil on optilised sihikud, meil on, me ei lase näppudega, vaid meil on päästik, mis siis teatud pingele vabastab selle lasu. Ja siis meil on ka siuke diopter, millest vaatad läbi. Ja siis ütleme, et blokkvibu on siis kõige täpsem, kõige kiirem, et see löök on päris tugev, mis ta annab sealt.
Mm-hmm. Ühesõnaga, ma arvan, et ma siin igast aru, et blokkvibu, see sinu vibu, on vibumaailma siis kaugelt kõige tehniliselt arenenum vibu. Et ta on kõige nagu vingem selle attribuutika mõttes.
Ja ta on kõige uuem ka.
Ja kas ta ütleme näiteks võrdluses selle sportvibuga võimaldab ka siis täpsemini lasta? Et näiteks kui panna sind võistlema kellegagi, kes kasutab sportvibu, siis võiks soovitada panuselt panna Liselli peale või kuidas?
Ja blokkvibu on palju täpsem selles suhtes, et see löögi tugevus on juba palju tugevam kui sportvibul. Mm-hmm. Ehk siis see annab ka selle täpsuse, et nool lendab palju kiiremini ja tal on palju vähem ruumi vigadele.
Mm-hmm. No, ma arvan, et kuule, et uvitab ka nüüd see teadmine, et kuigi, nagu me just kuulda saime, blokkvibu on vibumaailma selline noh, Lamborghini või Porsche, et noh, kõige ägedam võimalik pill üldse, siis olümpiamängude kavas on miski pärast, noh, mine sa võtta kinni kas nüüd mingitest vanadest traditsioonidest lähtuvalt või milleski muust, aga olümpiakavas on just see sportvibu ja mitte blokkvibu. Ehk et tänase seisuga ei ole meil lootust Liselli olümpiamängudel näha, aga ehk see muutub ja ma küsingi sul Liselli niimoodi, et kas sul on kas sina oskad täna jagada mingit kommentaari või on sul midagi öelda selle kohta, et mis taatuses see blokkvibu vibumaailmas õieti on selles mõttes, et kuhu ta on teel kas on perspektiivi jõuda olümpiamängude kavva mis sellega on?
Ma arvan, et tulevikus ta jõuab ikka olümpiamängudele, sest et järjest rohkem blokkvibulaskeid tuleb juurde ja see on populaarsem eriti just usas, sest et seal on see jahindus ja ütleme väikses saati juba antakse sulle see vibu kätte ja sa lähed metsa sellega, et see järjest populaarsemaks läheb.
Mm-hmm, okei. Okay. Ja 2024 on meil enne vestuse algust me rääkisime Pariisi olümpiamängud ja 2028 on Los Angeles, nii et loodame, et Los Angeleses on see blokkvibu juba kavas ja eestlastel on siis sinu ja loodetavasti ka teiste Eesti blokkvibu laskjate näol, kellele siis kõvasti kaasa elada. Aga veel, noh, ütleme, et jällegi, kui me toome nüüd näiteks jalgpalli, siis jalgpallisõbrad teavad hästi, et noh, jalgpalli maailmas A ja O, vähemalt koondiste tasemel on MM, võibolla klubide tasandil on jalgpalli meistrite liiga, noh, ütleme, kõik neid peamisi võistusi teavad ja tunnevad hästi. Mis aga on vibumaailmas need peamised võistused, mille nimel siis sportlased pingutavad ja mida tahetakse siis ära võita? Et kas seal on ka kuidagi niimoodi, et on maailma meistri võistused, et siis on seal mingisugune MK sari kõrval või kuidas sellega on, palun seleta?
Jaa, meil on MM. Maailma meistri võistused, siis meil on maailmakarikasari ja Euroopa meistri võistlused ja siis on ka sise maailmakarika sari, mis on siis ütleme see viimane etapp on siis üldse kõige suurem vibuvõistlus nagu terves maailmas.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Et aga ma ütleks, et maailma meistrivõistlused on siis kõige kõvema konkurentsiga võistlus.
Mm-hmm.
Et olümpial on vibulaskmises on suht raske olümpiale saada, see süsteem on selline, et paljud maailma tipud isegi võivad välja jääda sealt, ehk see tase võib seal suht siuke ei ole nii stabiilne, et maailma meistrivõistlustel sul on kõik kõvad kohal ja seal on palju raskem seda võita.
Kui ma nüüd panen sind nii-öelda karmi küsimuse, et mis oleks siis selle eelneva jutu pinnalt see kõige-kõigem sinu jaoks, mida, kui sul antaks valida, et ühe nendest suurtest võistlustest sa oma elus ära võidad, et millise nende seas siis valiksid? On see siis MM, võibolla tulevikus OM või siis, ma ei tea, MK-sarja finaal või?
Tulevikus ma arvan olümpiamängud, kui need tulevad, aga praegu maailmameistrivõistlused.
Jaa, väga kift. Sa ühes oma varasemas intervjuus kuskil oled täitsa niimoodi julgelt ka välja öelnud, et sinu soov ongi saada maailmameistriks, mis on väga äge selles mõttes, et noh, punkt üks, et peabki julgelt mõtlema ja unistama, aga punkt kaks, et eestlased tihti peale ei kipu oma julgeid mõtteid välja ütlema, et on ju küll ja küll neid juhtumeid, kus sportlased küsitakse tema eesmärkide kohta ja siis sealt vastuseks tuleb selline noh, ümar jutt lihtsalt enda ära tegemisest ja nii edasi. Aga sina oled leidnud ennast seda julgusse välja öelda. Kas see selline noh, julge hakkamine ja julged sihtide seadmine ja ka nende välja ütlemine on see midagi, mis on siin kuidagi juba noh, ma ei tea, väikses saati ise loomustanud või oled sa sellesse kuidagi nagu kasvanud?
Pigem väikses saati, et kui mul ema käis võistlemas ja me olime päris väiksed, siis ma teadsin kohe väiksena, et ma tahan saada maailma parimaks.
Vibulaskeks.
Ja mm-hmm. Maailma parimaks vibulaskeks ja siia maani. Et võibolla mingi aeg teismeeas oli pigem, ma mõtlesin, et ei tea, kas see on reaalne ka, et tundus kuidagi nii kaugel, aga nüüd tegelikult see on juba käega katsutav.
Tõepoolest, olete juba maailma absoluutses paremikus oma alal ja ma arvan, et siit on ainult veel edasi minna. Nagu öeldakse, siit on hea edasi minna. Aga veel, et blokkvibu tutvustada, siis võibolla ma nüüd kirjutan ennast Eesti podcastide ajalukku erakordselt lolli küsimusega, aga siiski riskin, kas blokkvibu sees veel on mingisugused sellised erinevaid ütleme, dissipliine, näiteks spordiala, mida ma ka väga fänn on laskesuusatamine, seal on sprint, ühistart, on pikemad distantsid, on jälitussõidud, aga kas blokkvibus on ainult kogu aeg on üks see sama võistlusformaat või on mingid erinevad, ma ei tea, kaugused märgist või mingid muud vigurid seal juurde mõeldud?
Meil on individuaalne võistlus, mis on siis põhiline alati, siis on meeskonnad, naiskonnad ja segavõistkond. Ja väljas üldiselt, kui sa lased platsi laskmist, siis on blokkvibudel 50 meetrit ja sisehooajal on 18 meetrit. Aga meil on veel 3D laskmine ja meil on ka maastiku laskmine. Ehk siis põhimõtteliselt ongi kolm... ja siis on tegelikult siselaskmine ka veel. Ehk siis 4 formaati, et on platsilaskmine, 3D, maastik ja siis ka siselaskmine.
See 3D jäi väga põnevana kõrva. Mida see õieti ennast kujutab? Milles see 3D seal seisneb?
Loomatopiseid lased.
Aha, okei.
Okay. Metsas siis, jah.
Ja sina teed kõik neid, mida sa mainisid, teed ise ka?
Ma teen platsilaskmist ja sise. Mhm. Kunagi nooremana ma lasin ka 3D ja maastikku, aga nüüd ma pole aastaid lasknud ja ma ilmselt ei oska ka enam, et mingi plaan on, et hakata uuesti 3D õppima, et see on ka omamoodi täiesti uus maailm.
On sul mingisugused eelistusi endal, et sa ütlesid, et tänaseks sa oled jäänud selle... kus sa ütlesid, maastiku, platsi ja sise laskmise peale, et kuidas sul rohkem meedib, kas väljas või sees lasta?
Väljas. Väljas, jah.
Seal on suurema väljakutse ka ilmselt see nool õigesse kohta saata, sest et seal on erinevad mõjutused, ma ei tea, ilm, tuul, vihm, päike, kõik.
Ja erinevad faktorid ja sa kunagi ei tea, mis ilm sul tuleb ja... Ei hakka igav sees sul ei ole tuult, sa tead alati, et sa enam vähem jõuad aega, väljas on see, et meil on kindel aeg on ette pandud ja kui sul on tugev tuul, siis läheb päris kiireks ja tõmbab pulsi ikka päris kõrgeks, et seal on nii palju erinevaid faktoreid, et sees on siuke rahulikum, aga samas sees ma ütleks, et on vaimselt raskem. Sest sa tead, et sa ei tohi eksida.
Mm-hmm. Et kui sa mõne, ma saan aru, et see kõige kõvem skoor ühe lasujaks on 10, eks ole, et kas ma saan kõigest aru, et sul on seal see pingen kohe taga kuklas trummeldamas, et kui sa seal mõne 9 või 8 lased, et siis võib kohe pahandus olla või?
No kui sa 8 lased, siis on juba väga halvasti, aga... Jah, see on kogu aeg sul peas, et sa tead, et sa ei tohi eksida. Ja tegelikult juba õues, kui sul on ka vaikne ilm, aga samamoodi ei tohi eksida, eriti mehed, sest et mehed ei eksi väga üldse. Naised ikka eksivad.
See on selles mõttes väga huvitava dünaamikaga spordialasis, et kui on spordialasid, võtame jälle näiteks selle samuse jalgpalli, kus õnnestumised on ju väga harvad, eks ole, et tihti peale mäng lõpeb kui 0-0, et keegi ei õnnestunudki. Või siis lõpeb 1-0, 2-0, siis võib kööda, et oli mängus 1 või 2 õnnestumisse kogu selle 90 ja natuke peale minuti peale. Aga jah, vibuspordis, nagu sa oled nüüd meil kenasti rääkinud, siis võib öelda, et asjalood on täpselt vastupidi, et kogu aeg köötakse neid 10 sinna ja siis lõpuks määrab see, kes selle 1-9 või jumal hoidku 8 sisse laseb sinna.
Ja et põhimõtteliselt ongi, kes on vaimselt tugevam. Ja õues on rohkem ka füüsiliselt, aga sees on rohkem vaimselt.
Ole hea, seleta meile veel lahti see võistuse kulg.
Kõigepealt lastakse kvalifikatsioon, see on siis kas 60-72 noolt lased skoori peale ja siis lähebki esimene läheb viimasega, teine eelviimasega.
Esimene 64-ndaga näiteks niimoodi või?
Jah, et oleneb, kas seal saab 32 paremat edasi või vahepeal ongi sul 64, et siis ja kui näiteks nii palju laskeid ei ole, siis mõned saavadki vabad ringid ja kes võidab läheb edasi, kes kaotab, läheb koju.
Okei, okay, päris halastamatu värk.
Yeah.
Selge. Nüüd, kui me oleme natuke seda vibusporti ja ka blokkvibu tutvustanud, võibolla tuleks õige mitu sammu tagasi sellel ajateljel ja räägiks natuke sellest, kuidas sina üldse Lisel jõudsid vibuspordini. Enne meil jutus käis juba väike vihje läbi, sa viitasid oma emale. Ja noh, ütleme, et enne kui sul on võimalus olnud vastata, ma aimangi, et eks see ema võibki olla siin tähtis faktor, miks sa vibuspordindale üles leidsid, aga nüüd annan mikri sulle ja sul on võimalus seletada, et miks sa selle üldse üles võtsid ja miks sa oled selle juurde veel enam jäänud?
Ma alustasin vibulaskimisega 6-aastaselt ja mul ema hakkaski tegelema sellega. Ja ega ma enam täpselt ei mäleta, mida ma mõtlesin tolla ajal, aga see tundus lahes spordiala, et võibolla tolla ajal ma ei mõelnud, et tahaks seda nagu spordina teha, et lihtsalt tundus huvitav lasta nooli, et täiesti hoopis teissugune spordiala ja sealt see jäi. Ja sain selle pisiku ja tegelikult ma alustasin sportvibuga üldsegi.
Aha, ja. Aga mis ajahetkel toimus see switch blokkvibule ja mis asjaoludel või mis põhjustel üldse?
Ma täpselt ei mäleta, äkki ma olasin 1-2 aastat sportvibu. Ma täpselt ei tea seda, aga mul vanem õde lasi blokkvibu, ema lasi blokkvibu, see oligi selline uus asi. Et muidugi tahad uut asja, aga ma ei tea, 6-7 aastaselt sa ei mõtle, et ta tahaks olümpiale saada. Et muidugi ma tahasin uut saada ja see tundus palju lahedam. Ja siis lõpuks saingi oma isikliku blokkvibu.
Väga kift. Ma arvan, et see oleks suur pat, kui me ei ütlekski seda niimoodi väga, väga peened ja põhjalikult välja, aga noh, ütleme, et meil on nüüd jutuskend läbi peale sinu enda veel sinu ema ja sinu vanemõde. Aga minu uurimist on internetis ütleb, et kogu sinu perekond põhimõtteliselt siis tegelebki vibu laskmisega vähemalt kitsam pereringe ema Maarika, isa Erki ja vanemude Maaril ja noorebende Robin ka, et kõik on vibu laskurid või noh, vähemalt olnud mingis ajahetkes vist, eksin ma?
Kõik peale isa?
Yeah. Uvitav, ma lugesin kuskilt, et isa on ka vibu treener olnud, aga kas see siis on mingisugune...
Ta on treener ja ta seadistab meie vibusi,
okay.
Aga ta ei ole kunagi vibu lasknud.
Huvitav.
Jah.
Sa mainisid, et noh, vibu laskmine sinuni jõudis ka läbi, et ema hakkas tegelema. Umbes sellist sõnastust sa kasutasid. Noh, sul on nüüd võimalus olla oma ema kõneisik, et mis põhjustel sinu ema hakkas sellega tegelema, et kust... Temani jõudis see selline vibulaskmise tahtmine.
Türil üks mees siis ütles talle, et ma täpselt seda lugu ei mäleta, aga umbes, et osta vibu, et nii ja lihtne. ja kuidagi ta siis veenis ta ära ja ostis vibu ja siis tuli välja, et ei olegi nii lihtne ja et ei jõuagi seda üles tõmmata ja et tegelikult ei tea vibulaskmisest midagi. Just blokkvibulaskmisest ja Eestis keegi ei teanud blokkvibulaskmisest midagi, et kuidas seda seadistada või mida sellegi üldse teha ja siis kuidagi niimoodi sealt hakkas see.
No ma arvan, et see türi mees väärib siis suurt tänu ja kiitust sellepärast, sest et kui tema poleks sinu emale seda viidet teinud ja sinu ema omakorda poleks seda vibusporti üles võtnud, siis väga võimalik, et meil poleks täna maailma tasemel blokkvibulasteid. Sest nagu me näeme, siis kõiges siin mingi 15-20 aastase perioodi jooksul on ju asjad edenenud nõnda, et me oskame neid hästi seadistada, me oskame neid vibusid hästi lasta ja tõepoolest, nagu me siin hiljem ka jõuame rääkida, meil on siin tõesti Eesti absoluutsed tipud endal kodus olemas, üks neist täna siin mikrofoni taga. Kuna sa tõesti oled juba maast madalast selle vibuspordiga tegelenud ja ilmselt mingist hetkest ikkagi ka üpriski tõsiselt, et ta ei ole enam lihtsalt no, et äge hobi, siis ole hea, räägi ka natukene sellest väljakutsest, et kuidas on sinu jaoks olnud ühitada ikkagi tõesti tipptasemel vibulaskmist, noh, ütleme muu eluga, mõnda aga tagasi üldhariduskoolis käimisega, nüüd tänapäeval juba, noh, lihtsalt oma muude võimalike huvide tegemistega.
Gümnaasiumi ajal ma ei tunnud, et ta niimoodi segaks õpetajat või piisavalt vastu, ma sain alati kõik asjad tehtud. Ta hakkas, kool hakkas siis segama pärast gümnaasiumit, kui ma läksin Tartu tervishoiu kõrgkooli õppima. Siis hakkas segama, sest et õppe oli Tallinnas. Ja Tallinnas ei ole väga häid vibu laskmis siis tingimusi ja mul ei olnud väga kuskil trenni teha ja see oligi selline, ma ütlen äkki mu karjääri kõige raskem aasta 2019 ja pärast seda siis kui ma selle aasta tegin ära, siis ma otsustasin, et mul aitab, et mul ei meeldi see, mida ma õpin Ja ma ei ole kunagi arvanud, et lihtsalt õppimise pärast peaksin õppima, et kui mul üldse ei meeldi. Ja kuna ma tolla ajal ei saanud pihta üldse, ma olin alakaalus, ma ei jõunud midagi teha, ma olin nii stressis, siis ma koolisingi Türile tagasi ja võitsin koolist akadeemilise ja siis hakkasin laskma, et... Ja siis, ja ma arvan, see oligi üks juga tähtis otsus, mida, no 2019 oligi see kõige raskem aeg ja siis 2020 nagu muutus mu elu siis selles suhtes, et siis ma tulin sellest august nii-öelda välja.
Mm-hmm. Kas ma saan õigesti aru, et vibuspordiga on meil nüüd siin Eesti riigis selles mõttes üpriski huvitavad lood, et meie suures pealinnas, no, Eesti mõttes suures pealinnas Tallinnas ei olegi tõesti vibulaskmiseks häid tingimusi ja see vibulaskmise mekka, kui nii võib öelda, on hoopiski see sinu kodukant, kus ema isa sul tegutsevad Türi.
Mm-hmm.
Või on Eestis veel mingid muid paiku, kuhu põhimõtteliselt sa saaksid minna heal tasemel treenima?
Ma arvan, et Türil on ühed paremad võimalused, aga muidu no, Järvakandis on ka head tingimused. Aga Türil ongi see, et kuna mu treenerid on ema ja isa, siis mul on kodu kõrval suur staadion, kus ma saan kohe üle tee minna laskma. Sees meil on oma poe üleval ehitatud, vanemad on ehitanud vibukooli, me saame lasta ükskõik, mis kellaaeg mina hommikul 6 või 8, et ei ole mingid piiranguid Tallinnas tegelikult sees saab lasta Tallinna vibukoolis, kus ma siis kooli ajal käin laskmas aga väljas Jõgisoo, mis kõige lähedam
Jaa, ma olen Jõgisoolt oma elus küll ja küll läbi sõitnud ja tõepoolest ma olen seal näinud mingisuguseid märklaudu väljas.
Aga no, väljas ongi selles suhtes raskem ka, et sul peab olema ikkagi turvatud ala, et sa ei saa lambist panna kuskile keset linna selle matti ja teha trendi, et sul peab olema turvaline.
Mm-hmm.
Et selles suhtes ongi väljas raskem.
Siia kohe on otsa põnev küsida, et oskad sa öelda umbkaudselt, et kui kiiresti see vibu nool lendab, et millise hoogala laksu võib kiire saada, kui sa kuskil vales kohas jalutad. Plokk vibust lendab ikka päris suure vungiga ilmselt välja.
Ja äkki umbes 250 km.
No jah, siis oleks päris suur pahandus, kui sa sellega kuidagi niimoodi pihta lased kellelegi. Okei, okay. see selleks. Aga rääkides üldse treenimisest, vibusporti treeningutest, siis kas vibusport on nüüd selline spordiala? Noh, ütleme, et natuke minu küsimus juba vastab endale ära, kuivõrd me näeme siin omas käest, et sa oledki juba maailma tipus. aga siiski, et kas Eesti maa peal on võimalik treenida absoluutsetes tipptingimustes selles mõttes, et midagi ei jää puudu, et kõik on siin olemas, mida tahaks või on siiski sedasi, et nagu paljude teiste muude spordialadega, ma ei tea, suusatajad tahavad käia kusagil lumelaagrites juba varasügisel Soomes, Austrias, kus iganes, et kas teie, sina, pead ka aegalt Eestist välja minema, et leida neid kõige paremaid treeningtingimusi?
Ainuke asi, mis Eestis siis on halb, on see, et kevad tuleb nii hilja.
Mm.
Et see on siis, see märts on ütleme siuke periood juba veebruar-märts, kus hakkavad teised laskma õues ja meil tihti peale on lumi ja külm. Et ongi aprili algus on esimesed võistlused ja näiteks eelmine aasta esimene maailmakarika etapp me olime väga vähe lasknud õues ja me lasimegi nii, et me ise lükkasime endal, kuna eelmine aasta oli hästi paks lumi,
oli.
Siis me lükkasime endal rajat sisse ja lasimegi selle lumega nii palju kui kannatas, et väga ära ei külmuks ja... Ja nädal enne maailmakarikat oli hästi halb ilm. Nii et me lasimegi sees ainult Mati eest põhimõtteliselt. Ja see võistlus oligi selline, et me ei teanud keegi, kuidas me laseme. Aga see oli minu esimene väli maailmakarika pronksmedal siis.
Vau, see on tõesti äge spordilugu.
Jaa.
Meenutab natukene midagi sellises stiilis, et Kristjan Ilves jääb olümpiamängudel korona tõttu hotelli tuppa kinni ja siis tuleb ja nii-öelda käed taskus hüppemäär ennast kohe teisele kohale. Täpselt samamoodi ka teiega, et isenest tulite halvadest tingimustest, aga kuidagi õnnestus.
Ja.
Ma ei tea, kuidas sa ise kommenteerid seda? Et siin on ju ilmselge mingi ebaloogilisus sees, et kas lihtsalt sellises olukorras sportlane sa ise võtad ennast nagu kuidagi topelt kokku või mis sellise üllatusliku edu taga siis võib olla? Või lihtsalt varem tehtud tööl hakkas vilja kandma?
Ma ei... Enne seda võistlust tegelikult ma vahetasin päästiku ära. Ja tuleb välja, et see oli väga hea otsus, sest et keha õnneks kuidagi harjus ära selle tuule ja kõigega, et kvalifikatsioon tegelikult oli raske. Aga duellide päeval mul olid väga rasked duellid, aga kuidagi närvid pidasid vastu ja kõik läks hästi, et tegelikult ma ise üllatusin ka, et nii hästi pihta üldse sain, arvestades seda, et ei olnud üldse lasnuke uues päris mitu kuud.
Rääkides veel nendest duellidest, kui oluline osakaal ses mõttes on vibuspordis sellel kvalifikatsioonil, ilmselgelt jah, mida kõrgemas sa kvalifikatsioonis oled, selles mõttes on nagu parem, et siis sa saad esimesel, teiselt või kolmanda positsioonilt võibolla seal mingisuguse kvalifikatsioonis kehvemini esinenud sportlasega esimeses ringis kokku, aga kuivõrd ikkagi lõppkokkuvõttes kõrgele jõudmiseks on vaja, muud kui duellide sedeneda ja oma duelli, ma ei tea, partnerid või kuidas te siis duelli vastaseid võita, siis kas võib isegi väita, et tegelikult suurt vahet ei ole, et kas sa oled seal kvalifikatsioonis, ma ei tea, 9, 17, 24, peas on lihtsalt kvalifikatsioonist edasi saada, et siis juba hakata sammu haaval võtma neid oma oponente ära.
Jah, selles suhtes, et kvalifikatsioon ütleme, et seal tagalõpus ei taha olla. Ütleme,
mulle tulevad ikka liiga kõvad vastase kohe vastu.
Jah, aga samas see on see, et kui sa võidad, ütleme, sa oled viimane ja lähed esimesega kokku, sa võidad ära, siis sul on põhimõtteliselt esimene asetus.
Mm-hmm.
Ehk siis nii-öelda kõige parem asetus. Aga vibulaskmises on see, et sa ei tea kunagi, kellel mis päev on. Sest et see ei ole nii, et ma tean kindlalt, et ma jooksen nii kiirelt ja nüüd ma jooksengi. Sa lähed iga päev ja sa ei tea, kui palju su käed värisevad, kui palju sul vaimselt suudad närv vastu pidada. sa ei tea, mõni päev ongi nii, et sa lased täpselt millimeeter välja kümnest. Mõni päev on selline, et sa lased täpselt millimeeter sisse, et sa kunagi ei tea, mis päev kellegil on. Ja selles suhtes see kvalifikatsioon ei ole nii tähtis. Et ma ise väga kunagi ei taha esimene olla.
Mm.
Et siis on juba mingi pinge peal. Et ma pigem, ütleme, top 10 seal on, see on hea positsioon, kus olla.
Kuna spordi tegemine tihti peale ei seisna ainult suurtes triumfides ja õnnestumistes, siis kas sinu kogemuste pagasis on ka juba midagi sellist võtta, et sa oled isenesest läinud hea tunde, hea ettevalmistuse, hea formiga võistusele peale, oled seal kvalifikatsioonist küllalt kedukalt läbi tulnud ja siis kuidagi lihtsalt laguned kohe esimeses selles duellis laiali ja on kiirelt koju minek. On midagi sellist ette juhtunud?
Jaa, ikka.
On,
ja. Ja mul tuleb praegu meelde üks... siis maailmakarika etapp, siis ma olin juunior alas ja ma olingi kvalifikatsioonis on esimene ja sellest läksin nagu kokku 16. Kohaga. Aga see tüdruk, kes oli 16. Tal oli kvalifikatsioonis läinud vibu katki ja tegelikult ta lasi väga hästi ja kuna mul oli ilmselt mingisugune pinge peal, et ma olen esimene ja mingi ootused olin pannud endale, siis ma selle esimese duelli kohe kaotasin. Et ja ma pigem olen teine kui esimene.
Ja, selline on sport, väga, väga mitmetasandiline ja nagu sa ise väga ilusesti seletasid, siis alati ei ole esimene olla kõige parem, vaid et seal teine või kuni kümnendani välja oleks optimaalne, vähemalt kvalifikatsioonis olla. Aga räägime natuke nagu vibusportlaste treeningutest. No, selge see, et olla vibusportis hea, sa pead vibu laskma. Aga sinna kõrvale käib ka nii mõndagi muud. Ja enne kui ma jõuan oma küsimuseni, sa vabanda mind, ma räägin ühe sellise loo, mis mulle, kus juures sinule ja ka sinu vennale Robinile mõeldes tihti peale meelde tuleb. Nimelt, te olete nüüd vist, paranda mind, kui ma eksin, vist äkki kaks korda osalenud aasta lõpus sellisel turniiril nagu, kuidas iganes seda nimetatakse mingisugune spordikuulsuste aasta lõpu turniir või midagi sellist. On kaks korda olnud seda. Ja teine kord oli nüüd asja möödunud nädala, mitte nädalavahetusel, vaid aastavahetusel ja esimest korda oli siis aasta enne seda, eks ole. Ja kohe oma esimesel korral õnnestus teil see võistlus võita, kui ma õigesti mäletan, ja pärast seda, kus juures üks Eesti tuntud ja kuulus spordipodcast, kus tuntud spordiajakirjanikud ikkagi vestavad jutte aktuaalsetel sporditeemadel, siis nemad avaldasid ka suurt imestust, et tohoh, et nüüd vibu laskmise õdevend Liselle ja Robin panid selle ürituse kinni, et noh, kuigi seal ei ole sellised, noh, päris sellised, ma ei tea, et jookseme Cooperi testi, teeme rinnad surumist, sellised spordialad, seal on sellist, noh, mängulist elementi ja fanni ja seda kõike ka juures, aga siiski, et seal olla edukas sellel turniiril peavad inimesed olema ikkagi sitked, tugevad, heas toonuses ja vormis, eks ole. Ja vähemalt nendele podcasteritele, kellele ma olen siin anonimselt viidanud, tuli see siis kuidagi nagu üllatusena, et oi, et näed, et vibulaskjad tegid siin, ma ei tea, sõudjatele ja laskesuusatajatele ja kergejõustikastele ära. Aga ühesõnaga, nüüd selle pikkadi raadi lõpuks jõuan küsimuseni, milles siis tuleneb vibusportlaste hea vorm, mis on need muud treeningalased tegevused, mida sa peale vibulaskmise teed, ma ei tea, jõusaal, jooks?
Põhimõtteliselt ongi jõusaal. Ujumine on hästi hea, et kõik, mis siis ülakeha nii-öelda treenib, et suuresti ju ongi meil õlad, selg, mis saavad kõige rohkem seda koormust, et need on siis kohad, mida peame kõige rohkem treenima. Ja kuna meie spordiala on siis selline, et kõik lihased ei saa sama palju koormust, et siis peab treenima ka teisi, et väga nagu paigast ära ei läheks. Mm-hmm.
Et ei ole niimoodi, et kui sa oled paremakäeline vibulesk, et siis on seda paremat kätt kõvasti pumpad ja vasak jääb täitsa piitsaks.
Jah, et noh, muidugi eks kõigil on see, et enamusel vibulesketel, et üks pool on suurem kui teine, aga ikkagi sa pead seda tasakaalustama, et see silm nähtavalt ei oleks. Ja muidugi, et mingid vigastusi ei tuleks ja et see tundub hästi lihtne spordiala ja selline, noh, enamasti inimesed ütlevad, et mis see on, tõmbad nööri. Ja tegelikult, kui sa ise vaatad ka seda, siis see tundubki lihtne, aga enamus inimesed ei jõua seda vibu üles tõmmatagi. Isegi mehed, kes käivad aastaid jõusaalis ja nad ei jõua seda üles tõmmata, sest et nii erinevad lihased töötavad. Ja teha seda veel 150 korda järjest, et tegelikult see ei ole nii kerge, kui arvatakse.
Kui mina nüüd nagu, no, veel rohkem spetsiifilisemaks, et kas siis teil jõusaalis on mingi sellised väga spetsiifilised programmid ja harjutused ka või pigem teete sellised, noh, ma ei tea, klassikalisi, mingisugused hantliharjutusi, ma ei tea, mingisugused õlavöötmeharjutused või on tõesti mingid väga vibuspordile eri omased sellised liigutused seal jõusaalis võimalik teie esituses näha, mida selline regulaarne jõusaali inimene ei teeks siimselt.
On mõlemalt, et on ka neid klassikalisi ja on ka võibolla selliseid, mida igapäevaselt sa ei näe jõusaalis.
Mm-hmm. Sa mainisid ise ka, et vibuspordis kõige rohkem vatti saavad ilmselgelt, noh, ma ei tea, käsi, õlavööde, selg, aga kas on mingisugune lihasgrupp veel, mille peale võibolla inimene vibuspordist kaugem inimene ei tulekski, et vaata, oi, see lihasgrupp võib ka saada vatti vibulaskmisel. On midagi sellist üllatuslikku või pigem ei? Või äkki lihtsalt see, et kuna sa oled seal päris pikalt jalgade peale, et siis peavad jalad ka olema head ja tugevad või?
Võibolla sõrmed.
Sõrmed
on, jah. Et eriti sport võibolla, mm-hmm. et need sõrmed saavad ikka väga palju nii-öelda vatti.
Mm-hmm.
Et, ja noh, kerelihased ja peavad ka tugevad olema. Aga jah, võibolla siuke erilisem ongi siis, et sõrmed.
Mm-hmm. Üks minu hea sõber, kes on suur jooksumees ja jooksufanaatik, kindlasti andestaks mulle, kui ma ei küsiks sult, et kui palju vibulasked tegelevad sellise aeroobse treeninguga. No ma mõtlengi jooksmine, kuigi sa mainisid kujumist, mis ilmselt liigitub ka sellise aeroobse alla, aga kui suur osakaal või osatähtsus on sellisel ettevalmistusel?
Me teeme suhteliselt vähe seda ikkagi. Mm-hmm.
Lihtsalt ei ole vaja?
Jah, et ei ole vaja, et ütleme piisavalt, et sa ikkagi, no selles suhtes, et sa pead vastu pidama terve selle päeva, aga samas sa ei pea jooksma, ma ei tea, hullult mingi kilomeetreid, et see ei ole nii tähtis.
Mm-hmm. Spordialasid on väga erinevaid. Ja on tehnilisemaid alasid, on ka vähem tehnilisi. Ja no ütleme, no, kui me võtame näiteks jooksmise, ehkki ka joosta tuleb tehniliselt õigesti, et ei tohi seal niimoodi no, päris lammutada seal jooksurajal, siis seal on raske nii-öelda päeva pealt oma tehnikaga jänni jääda niimoodi, et hommikul ärkad üles ja joosta enam ei oska, eks ole. Et noh, kuidagi sa ikka hakkama saad, võibolla seal tõesti mingit detaili siia sinna timmid. Aga näiteks, kui ma mõtlen odaviskele jäädes kergejõustiku maailma, siis see on küll selline väga kapriisne spordiala, et kui sa seal ühe pisimagi liigutuse valesti teed, siis juba oda lendab seal 10-15 meetrit vähem, kui ta muidu sul lendab. Kui kapriisne vibulaskmine selles mõttes on, et on seda oma lasku nagu kerge ära kaotada?
Tead, sellised kiiksud tulevad väga lihtsalt pähe. Et üks asi, mis võib valesti minna ja sa ei suuda seda vibu üles tõmmata. Mul on endal, kuna meil on hästi palju erinevaid päästikuid ja on selline päästik nagu seljapäästik. Ehk siis, kui sa seda õigesti üles ei tõmba, siis ta läheb lahti poole lasu pealt ja sa ilmselt lööd ennast oma rusikega näkku ja see nool läheb, kus see teab. Ja sul tuleb kohe hirm sisse ja mul on olnud niimoodi, et ei suudagi üles sõmmata, et nii suur hirm on.
Ja mitte füüsiliselt ei jõua, vaid lihtsalt hirmu pärast kudagi blokka nees enne.
Et lihtsalt ei suuda üles sõmmata. aga no üldiselt tuleb nendest hirmudest üle olla. Ja no igasuguseid kiikse on siin võib järsku tulla mulle endale õnneks, ei ole olnud midagi suurt. Aga meil on ka näiteks selline kollase paanika, et sa ei suuda, inimesed ei suuda sihtida keskele, nad ei suuda kätt hoida seal keskel.
Sa viitasid kollasele, kas see on siis see värvi kombinatsioon, mis on selle sihtmärgi peal? Keskmisel ongi vist kollane, jah?
Keskel, jah.
Mm-hmm. 10 on kollane, 9 on kollane, kas 8 on ka veel kollane?
8 on punane.
8 on juba punane, okei. Okay. Võt, mis detailse teadmised täna kuulajatele. Aga ma küsiksin sult veel eeskujude kohta. Kui me täna läheksime suvalisse, ma ei tea, jalkatrenni, kossutrenni siin Eesti maalgi ja paneme mikrofoni noortele spordimeestele või tüdrukutele nina alla, siis kindlasti nad ütlevad, et noh, ma ei tea, Cristiano Ronaldo või Luka Doncic või LeBron James, kellele kes. Aga kas vibumaailmas on olnud või on täna mingisuguseid selliseid, ma ei tea, superstaare, keda sina oled kõvasti fännanud, keda endale eeskujuks seadnud, kuigi sa oled tänaseks ilmselt ka ise maailma absoluutselt see paremiku kuuluv blokkvibulaska, siis sellegi poolest võib ju olla keegi, keda no mitte otseselt jäljendada, aga kellest šnitti võtta. On keegi selline?
Mul nooremana oli üks usalaskja, Erika Jones, aga nüüd ta ei lase enam ammu. Ja ta oligi pigem nooremanast oli ka maailma täiesti tipus ja lasi üli hästi ja siis ma tahtsin alati tema moodi olla. Aga praegu mul vist ei olegi, et me kõik suhtleme oma vahel ja ei teki nagu sellist hetke, et ikka ma vaatan, et ta laseb nii hästi, et tahaks ka või et tal kuidagi tundub nii lihtsalt see tulevat. Aga tegelikult kui sa suhtled nende inimestega, nad ongi nagu oma sõbrad, et see vibu maailm ei ole nii suur, meil ei ole selliseid suuri tähti, et ma ei tea, et sul ongi Cristiano Ronaldo, et ja mul ei ole.
Ja täiesti aru saadab, kui te olete tõesti selline ühtehoidev ja üpriski väike kommuun perekond, siis on tõesti ilmselt raske kellelegi seal niimoodi kitse silmakastega alt üles vaadata, täiesti mõistetav. Aga rääkides veel vibuspordi geograafiast, siis kas ühel vibuspordi hooajal, räägime siis konkreetselt kitsamalt sinu valdkonnast blokkvibust, kas siis need võistluspaigad, kus te aastast aastasse käite, kas nad on pidevalt korduvad, et on mingisugused sellised konkreetsed väljakujunenud vibuspordi, noh, nimetame jälle siis mekad, seda sama kujundit kasutagem, Või püütakse alati leita mingisugused uued kohad?
Pigem on samad. Et, maailmakarikasarjad on üldiselt tehtud nii, et Euroopas oleks üks etapp, ehk et oleks seal Aasia pool üks etapp, siis USA pool, kas Lõuna-Põhja-Ameerika pool. Ja siis üks etapp on alati Türgis.
Mis pärast see nii on, et alati Türgis? Kas see on mingisugune suur vibu hullus on seal või?
Ei ole, aga seal on hästi head tingimused. Mm. Et see on juba nii kaua olnud, et ma ei tea, ma olin nii väike ilmselt, kui need juba seal olid, et seal on jah, tehakse laagreid seal ja et head tingimused on ilmselt selle pärast ja neil on ka raha, et korraldada.
Kui pikku üks vibulaskmise MK-sari üldse on, et mitmest etapis see koosneb ja ütleme, mis kuust algab ja mis kuust ta lõpeb?
Üldiselt on 4 etappi. Eelmine aasta oli vist 3 etappi. Aga üldiselt on 4 etappi ja siis on finaal. Ja hakkavad aprillist, kuni oleneb täiesti, kuidas see ajakava on tehtud, aga üldist aprillist kuni siis juulini või augustini, see aasta on augustis viimane ja siis ilmselt oktoobris on finaal.
Mm-hmm. Okei. Okay. Ja selleks, et MK-sari ära võita, ei piisa sellest, et sa näiteks 3 esimesel etapil oled maru hea ja seal MK-finaalis ei lähe nii hästi või on see võimalik, kas on selline lihtsalt lineaarne tulemuste summeerimine, et kõik etappid on ühe kaaluga või on see MK finaalike selline eraldi seisev üritus, kus sa pead hea olema?
Maailmakarika finaali saavad ainult 8 parimat.
Võt, see juba vastab nii mõndagi.
Jah, et seitse siis lähevad selle sarja edetabeli järgi ja üks on siis korraldajama. Aga kõik, kes võidavad ühe etappi, need saavad automaatselt. Ja siis ülejäänud tulevad punktidega.
Me rääkisime just asja võistluspaikade geograafiast vibuspordis, aga puudutame põgusalt ka vibuspordi fännide geograafiat. Oled sa täheldanud seda, et kas mõndades riikides, mõndades võistluspaikades, kas Indiu sotsiaalmeedias jälgitakse välismaalt, et kus on need kõige tulihingelisemad vibuspordi fännid? On seda üldse võimalik öelda?
Ma arvan, et USA's, sest et seal on kõige rohkem neid. Et Euroopas vist ei oskagi kohe tuua sellist riiki välja. Et ongi juba Prantsusma, Itaalia sellised suuremad riigid. Ja kus juures Venemal on ka.
Kas Venema praegu, me ei pea siia päevapoliitikasse minema, aga kas Venema sportlased praegu vibuspordi karussellis teevad kaasa või nendel on ka võistuskeelde?
Ei, jah.
Okei. Milline on üldse see fännikultuur? Selles mõttes, et ma ei tea, algatuseks võibolla küsin sellist huvitavat asja, et kas fännid on sellised hästi hakkajad ja tahavad nad nagu vahetult sportlastega suhelda, et kas sulle näiteks isiklikult kirjutatakse, ma ei tea, Facebooki, Instagrami, lihtsalt, et öeldagi, et tere oli selle, et ma elan sulle kaasa või küsitakse sult midagi või ei juleta pigem seda teha?
Ei, pigem ikka kirjutatakse, et kogu aeg tuleb
neid kirju. Umbes.
Ja, et neid kirju ikka tuleb ja nad on suhteliselt julged.
Mingisuguseid, mitte sa peaksid nüüd detailideni laskuma, aga mingisuguseid selliseid, ütleme natuke kurioosseid või võibolla isegi ebameeldivaid juhtumeid on olnud sinna sekka või?
Ma arvan ikka, aga mul ei tulegi kohe niimoodi meelde. Aga sellest abielu pakkumisi tuleb kogu aeg.
Okei. Nii, see võtis nüüd ennastki pahviks. Tahtsin veel küsida selle fännikultuuri küsimustiku jätkuks, et kuidas on olukord fännidega võistluspaigas koha peal? Et kui palju tullakse neid võistlusi sinna koha peale vaatama ja kui võimalik see üldse on? Et ma ei tea, jällegi kui me maname endale ette jalgpalliplatsi, siis ilmselgelt seal on tribüünid ümber ja seal ongi võimalik väga mugavalt seda võistlust vaadata. Aga kas nendes vibuspordi võistluspaikades on ka mingisugused suured tribüünid, kuhu saavad fännid koguneda?
Kvalifikatsioon on üldiselt kinnine, et seal ei ole, seal ongi laskijad treenerid, et väga muid inimesi tihti peale ei lastagi. Ja, aga kui on finaalid, siis on küll tribüünid, et inimesed saavad tulla vaatama. Ja kus juures nüüd, kui meil eelmine aasta Mehikos oli see maailmakarika finaal, siis seal oli nii palju inimesi, seal oli ikka väga palju inimesi, et tribüünid olid kõik täis, sa ei saanud normaalselt käiagi, kõik küsisid pilte, lihtsalt hotellist ei saanud sisse minna, kes suur unnik inimesi tuli piiras sind ümber, et see oli üli hästi korraldatud ja inimesed neid nii huvitas ja kõik olid hästi sõbralikud ka.
No siis sa oled ikka täitsa staari elu elanud.
Jah.
Meeldis see sulle?
Päris väsitav oli, et teha kogu aeg head nägu ja naeratada igasse kaamerasse. Et ma ei kujuta ette, mis need päris staarid siis tunnevad.
Kas, jah, ütleme, kui mind kuulavad või kui meid kuulavad nüüd tõsised vibuspordifännid, siis nad ilmselt mõtlevad, et kuidas see saatejuht võib nii rumale küsimusi küsida, aga siiski, kas need vibufännid, kuidas seal see kohapealne etikett on, et kas seal pigem ollakse võistlussoorituse ajal tasakesti, nagu näiteks tennises, või on seal kogu aeg sõike möll käib, nagu näiteks jalgpallis või jumala eest, ma ei tea, tartsis näiteks, lüuakse õlut ja vahepeal on suvad ja seal üldse võistlus käib.
Pigem kui inimene laseb, siis ollakse alati vaikselt.
Mm, viisakas kultuur.
Jaa. Aga kui lask ära käib, siis üldiselt karjutakse.
Mm-hmm.
Et see vahe momentil siis karjutakse, aga kui inimene siib, siis viisakusest ikka ollakse vaikselt.
Okei, okay, selge. Me rääksime ennist vibulaskjate sellisest no, füüsilisest treeningust. Jõusaal, ujumine, mis kõik veel, siis vahest tähtsamgi, eks sa nüüd ise ütle, osa vibuspordist ja eriti seal heade soorituste tegemisel on ju ka see vaimne tervise pool, vaimse tervise pool, psühholoogia. Kui palju sina sellega vähemalt teadlikult tegeled, et on sul mingisugused nipid võtt, et kuidas võistuspäevaks, võistussoorituseks ennast nii-öelda õigele lainele sellesse õigesse tsooni saada või käitsa ka kusagil mingite abilisti juures nende vaimsete teemadega tegelemas?
2021 oli selline aasta, kus pärast MM-i, mis mul läks täiesti aia taha, siis ma tundsin küll, et ma enam ei jõua, et see, ma olin endale ise panud nii suure koorma peale ja siis ma hakkasin teraapias käima, et saadagi lihtsalt see endast välja, et rääkida kellegile, et ma ise ei ole üldiselt selline inimene, kes kui mul nagu see emotsioon ära läheb, siis ma väga ei räägi, et saadagi välja ja saadagi oma hirmudest võitu ja tegeleda nendega ja nii palju kergem hakkas ja tõesti pärast seda tuligi siis 2022, mis on siis mu karjääri, mis oli mu karjääri parim aasta, et mul on mingid oma nipid, et see ei ole nii, et käid seal paar korda ja läheb ära, et sa pead kogu aeg tegelema ja ilmselgelt kogu aeg ei tule välja see ja ikkagi see pea mõjutab suht palju, aga ma üritan sellest võitu saada, et mitte kuulata seda nii palju ja pigem nagu positiivsemalt mõelda.
Ma kujutan ette, et sõltumata sellest üldse mitte proovimata praegu seda võistusele eelnevalt ponnistust vaimse tervise vallas kuidagi pisendada, aga noh, ilmselt sellest sõltumata võib tulla võistlussituatsioonis ette olukordi, kus viimaste tähtsamate laskude ajal lihtsalt hakkab paratamatult kuklast rummeldama mingi teadmine, et noh, nii, Lisel, see on nüüd vaja kümnese lasta. Et kui ütleme, selline moment tekibki, et noh, ma ei tea, mis sa seal siis endaga teed, et kas siis on juba nagu kõik metsas, kui selline mõte pähe tuleb, et võtti ongi, et sellised mõtteid nagu eemal hoida, Või kui ta ka tuleb selline mingisugune sundmõte olukorra sellisene kriitilisuse teadustamine ise endale, et kas sul õnnestub kuidagi nad uuesti peast ära ajada või uuriks natuke sinu, sobraks sinu peas?
Üldiselt mul endal on kõige raskem lasta viimast seeriat, ehk siis viimast 3 noolt. Ja tihti peale nad tulevad, kui sul ei ole väga suurt edu, eriti kui sul on 1 punkt edu. Ja ma üldiselt üritangi ennast rahustada, et mõeldagi siis tehniliselt, et mu keha tegelikult teab, mida ta peab tegema, et see pea lihtsalt segab praegu, aga et üritadagi teha kõike siis perfektselt, et teha 1 nool korraga ja tehagi, ütleme siis, võimalikult perfektne lask, et mitte mõelda siis mingitele muudele asjadele. Ja üldiselt, kui läheb halvasti, siis läheb. Et see ei ole midagi teha, et kui vihastada või mõelda veel rohkem üle, et see läheb veel halvemaks. Et pigem ma üritan kesti rahulikult olla ja võtta 1 nool korraga.
On sul välja kujunanud aastate jooksul ka mingisugune võistluspäeva rutiin, mis aitab sul hoida ennast selles heas tsoonis vaimselt? On sul mingid omad kindlad asjad, mis sa pead ära tegema, et tunda ennast mugavalt?
Mulle meeldib muusikat kuulata, eriti kui mul on halb tuju ja ma tunnen, et pole sellest väga head tuju, et siis mul on mingi teatud laulud, mida ma kuulan ja mulle, kui ma olen hästi närvis, mul meeldib rääkida, siis ma tihti peale ütlen emale ka, et räägi minuga lihtsalt, ükskõik millest, aga räägi minuga, et siis tõmbab närvi kohe maha. Ja mul on tegelikult, mul on alati üks kaelakeem, mis mul on kaelas, kui ma lasen ja siis ma panen alati ka plaastri enda näpu külge. Ma isegi ei mäleta, kus see tuli, aga ma alati panen tähtsate võistluste plaastri.
Et mingid otsest nagu vajadust või põhjus selle ei ole, lihtsalt läheb plaastri näpu
ja,
peale?
Lihtsalt, okay. Ja. Et muidu väga midagi ei ole.
Ja, ei no mis iganes töötab ja mis iganes paneb sind mugavalt tundma, et igal ühel ongi omad mingid kiksud ja rutiinid.
Ja.
Sa mainisid emaga rääkimist, see on hoopis küll teisest kategooriast ja ooperist, aga küsin siiski ära, et kuivõrd tõesti teie kogu perekond, jäätmata perekond on ju vibuspordiga seotud, siis ma küsiksin siis võibolla sõnastaksin selle niimoodi, et kui vibu hullud te olete, et kui te näiteks kodus jõululaua taha koondute, et kas siis te räägite ikkagi muust maailmas ka või ainult ikkagi jutt ikkagi kipub tagasi minema kogu aeg sinna vibuspordile?
No... Pigem ikka vibulaskmine, et vahepeal ongi nii, et lihtsalt ei jõua kuulda, et kogu aeg ainult vibu. Et,
on see ka väsitav mingis mõttes?
On küll, jah. Et ei jõuagi kuulata. Et vahepeal ongi see, et tahaks eriti, kui lähebki alvasti ja sa nagu üritad sellest eemale minna. Ja siis sul kogu aeg on ainult vibu ja sa üritad sellest nagu veidi nagu eemale minna. Aga... Samas nagu nii ise ka nii arjunud, et ega ma ise räägin ka sellest, et ikka on mingid teemad, mis tulevad ülesse.
Et... Ja. Aga veel, sa oled teinud, tegelenud vibulaskmisega nii lapsena, võib öelda niimoodi noorena, kui ka nüüd täiskasvun eas. Mõnedel spordialadel on üleminek noorteklassidest, juunioriteklassidest täiskasvanu sporti selline eriti raske väljakutse. Et sa võid seal juunioride seas ju mingisuguseid suuri medaleid võita, aga kui sa lõpuks lähed täiskasvanute sekka, siis kogu see täiskasvanute, noh, ma ei tea, sõltuvad spordialast kiirus, võimsus, tugevus, see kuidagi hästi ehmatab ja lööb sul nagu kohe luukurku, et noh, ma ei tea, jällegi võtame laskesuusatamise näite, et sa võid seal noorteklassidesse ruulida, aga kui lähed päris MK sarja, siis sa alguses saad kõigilt kohe niimoodi 5 minutiga pähe seal kõigil. Kuidas vibuspordis sellega on, et kas on keeruline minna noortespordist täiskasvanutesse üle või vibus nagu seda vahet nii väga ei olegi tegelikult?
Ma arvan, see on äkki keskmine, et kui sa tuled ja oled noor, ja siis sul järsku vaatavad vastu kõik, siis ütleme maailma tipud, keda sa ikkagi noorena vaatad, et ta tahaks ka olla tema. Ja siis hakkad nende vastu võistlema, siis on ikka natuke hirmus. Ma arvan, see 2020 oli siis esimene aasta, kus ma olin täis kasvanud, aga see oli ju korona aasta ja 2021 oligi ma esimene siis aasta, kus ma tegin MK sarja kaasa siis enam vähem kõik etapid ja ega see väga hästi ei läinud, et see võtab nagu arjumist ja praegu nüüd ma arvan, et ma olen enam vähem arjunud, aga muidu oli ikka see, et mõtled, et tissant on nii kõva, et ma hakkan tema vastu laskma, aga juba oma peas kaotad põhimõtteliselt et aga nüüd kui ma olen neid võitnud, siis nüüd ma tean, et ma võin kõike võita.
Sa enne ütlesid ka, et te saate konkurentidega hästi läbi. Kuidas sa tunned, et kas aastate jooksul, mida rohkem sa oled ennast tõestanud ja mida rohkem sa oled ennast kinnistanud maailma tippu, kas see suhtumine sinusse on kuidagi ka muutunud konkurentide poolt?
Ma arvan küll, jah. Et ma ei tea täpselt, mida nad arvavad, aga... Eks, noh, nüüd see aasta oli järsku ikka ma lasin päris kõrgeid skoore, et ma arvan, et nad ikka kardavad.
Parem kartku, jah.
Ja.
Kuidas sa kirjeldaksid vibu spordi professionaalsust tänasel päeval ses mõttes, et kui palju selles vibuspordi karussellis on sportlasi, kes tegelevadki ainiti vibuspordiga. Põhimõtteliselt see küsimus taandub ka sellele, et millised on need, ja noh, me ei pea jällegi minema mingitesse konkreetsetesse numbritesse ja ma ei tea, millesse veel, aga et kas need sisse tulekud, ma ei tea, auhinnarahad, kas kõik see mingi sponsorluse pool, et kas see on piisav selleks, et ollagi lihtsalt vibulaske või on pigem tavapärane see, et kes on seal mingisugune, ma ei tea, büroojuht kuskil või noh, ma ei tea, kas või pilti, kuidas poemüüja sinna kõrvale, et lihtsalt, et endal hing sees hoida.
Vibulaskmise on nii, et kuna põhiturg on USA's, siis USA-laskjad ja kes võistlevad USA's, need teenivad päris hästi ja nad tegelevadki põhimõtteliselt ainult sellega. Euroopas on see veits teine, sest et Euroopas üldse see vibulaskmine ei ole nii populaarne ja siin paljudes riikides ei olevad vibujaht üldse lubatud. Aga USA's see turg ongi nagu selle peale üles ehitatud, et inimesed jahivad seal. Seal ongi noh 3D-võistlused, maastikuvõistlused ja see on ka üks põhjus, miks me nagu mõtleme, et peaks rohkem siin USA poole minema. Sest et ka sponsoreid huvitab see, et sa lased seal USA's. Et neid nii palju ei huvita, kas sa võidad MK ära või... et neid huvitab rohkem see, mis sa seal USA's teed.
Mm-hmm. Minu jätkuküsimus oleks olnud, aga sa juba ise ennetasid seda, et kas sinul või sinu lähemastel liitlastel on käinud läbi selline ketserlik mõte, et äkki pakeks kassjad kokku ja läks sinna USA-maale. Aga päris nii kapitaalset elumuutust vist ei ole ise kuit mõte see on, et pigem me olete mõelnud sellele, et äkki mingid võistusi rohkem seal teha või kuidas?
Ja algus jah, pigem, et teha seal, et võibolla ollagi seal kuu aega ja teha mingid erinevaid võistlusi, et jah.
Kasutamaks võimalust, äkki meie vestlust kuulab keegi hea inimene, kes oleks valmis ja tahteline toetama, et kas Eestis on praegu keegi sind üles leidnud, kes sind toetab sponsorina?
Ei, Eestis ei ole.
No võt, pange kõrva taha siis, jah. Aga kas ma saan aru, kui sa vastad nii, et Eestis ei ole, et kas siis välismaalt keegi on?
Oh, välismaal ongi need vibu sponsorid. Põhimõtteliselt iga jupp, mis sul vibul on, et siis nad nagu midagi maksavad.
Jaa, okei. Me oleme nüüd päris palju rääkinud ilmselgelt sellest, et sa oled vibusportlane, aga oli selja, et ma ei ole üksteisi ainult vibu hommikust õhtuni 365 päeva aastas. Sul on kindlasti ka muid huvisid ja tegemisi. Hakates neid niimoodi vaikselt kompama, siis ma võibolla algatuseks ikkagi natuke spordi juurde jäädes küsin, et kui suur spordifänn sa üldse oled, et jälgid sa peale vibuspordi veel mingisuguse spordialasid, suurvõistlusi, on sul mingisugused lemmikuid, sportlasi, võistkondi, tiime, mis tahes vaalt?
Ma üldiselt jälgin küll, aga mul sellest lemmikud vist ei olegi, et... Ma vaatan, mis telekas tuleb, siis mul vend vaatab hästi tihti tartsi.
Aha, jah.
Et see on päris huvitav. Ja no tegelikult ükskõik, mis spordiala, kui sa hakkad seda vaatama, siis on huvitav, et praegu ongi ju näiteks laskesuusatamine, mis käib tihti ja kergejõustiku võistlus on vaadanud. Ja, et pigem kui sa selle spordi sees oled, siis ikka hoiad silma peal.
Ma olen lugenud, et sa oled ise ka kergejõustikuga tegelenud noorena. Kui tõsine ettevõtmine see oli, et kas ikka käisid kuskil võistlustel ja said mingid kohti või see oli pigem selline, et lihtsalt noor laps käis trennis ja vaatas, et mis kuidas meeldib?
Mul vend tegeles.
Aha.
Tegelikult. Aa. Mina ei tegelen.
Huvitav, siis Wikipedia valetab või ma ei tea, kus ma selle üles korjasin.
Ma tegelesin tantsimisega, aga mul vend tegeles ja paar aastat kergejõustikuga.
Aha, tantsimisega. Räägi natuke sellest ka, et millise tantsimisega täpsemalt, kas see nii nimetatud võistlustants või?
Võimlemine. Jah, võimlemine ja tants. Ma ei tea, kuidas seda kutsuda. Aga jah, väiksemana käisin. Ja siis tegelikult ujumistreenis käisin ka väiksena.
Ja ühel hetkel need lihtsalt siis pidid paratamatult vibu laskmisele alla vanduma selles mõttes, et kõik ei saanud.
Ja tegelikult tantsida mulle meeldib väga ja kui ma peaks valima... Kui vibulasmist ilmselt ei oleks olnud, siis ma ilmselt tantsiks, ma arvan.
Aha, väga põnev.
Jah.
Väga põnev. Aga olgu, lükkame nüüd korraks spordi kõrvale, sest ma arvan, et isegi suurtel spordifanaatikutel mahub elus natuke rohkemat kui, kui sport. On, seal, on sul ka mingisugused muid huvisid, hobisid väljaspool sporti? Ma tean, et sa oled pärast seda, kui sa nüüd Tartu tervishoiu võrkkoolist, ma loodan, ma ütlesin selle asutuse nime õigesti, oled lahkunud tänaseks, et sul on ka uued väljakutsed hariduse rindel. Sa võid sellest kõigest nüüd rääkida, vaba mikrofon sulle.
Jaa, et mind on alati huvitanud iluvaldkond. Et spordivaldkond, mind siuke, et me, ma ei tea, kehakultuur, noh, paljud lähevad treeneriks. See mind väga ei ole kuidagi kutsunud, et ma olengi hoopis läinud täiesti teist teed iluvaldkonda ja see huvi tuli mul juba, juba põhikoolis seal, kui ma ise käisin kulmudes ja mingid iluprotseduure tegemas ja nüüd ma sügisel siis otsustasin uuesti minna kooli, sest tegelikult ma tahtsin juba pärast gümnaasiumit minna, aga siis ma valisin teise eriala ja ma mõtlesin, et okei, et nagu teen praegu ära, et pärast kunagi on veel kiirem, et tegelikult oleks võinud selle juba ammu ära teha, aga läksin siis sessioonõppesse kosmeetikuks õppima.
Ja ma saan aru, et sa näed sellel sellist praktilist väljundit ka, et, et võibolla kui kunagi, kus vibu laskmise päevad on läbi või, või äkki õnnestub nende kõrvale midagi tekitada, siis ise ka nagu selles valdkonnas nagu tegeledagi või kuidas?
Ja ma olen alati tahtnud teha sellist tööd, kus ma olen oma enda aja peremees ja iluvaldkond on täiesti perfektne selle jaoks, et teengi nii palju, ma praegu teen ka juba praegu ma teen kulme ja ma teengi nii palju, kui mul endal vaba aeg on, et kui trennis ei ole, siis ma teen seda ja et kui ma alguses võtsin akadeemilises, ma tundsingi, et ainult vibulaskmine, et see on ka liiga palju, et siis ainult peas ongi vibulaskmine ja see läks ka liiga hulluks, et ma tunnen, et ma peangi tegema midagi muud ka, et ma ei mõtleks ainult sellel, et ma pean trenni minema või et mul tead need võistlused, et, et ainult enne oligi vibulaskmine. Et mulle sobib paremini, kui on ka muid asju.
Mm-hmm. Kus sa oma kliente tänasel päeval vastu võtad, kas Türis või Tallinnal või kus sul see põhiklientuur on siis ka?
Mõlemas.
Mõlemas?
Ja, Türil ja ka Tallinnas.
Okei, okay, väga kifte. Ja kas ma enne sinu jutus ka sain õigesti aru, et, et sõltumata sellest, et sa oled ülimalt tubli, maailma tubli vibulaske, siis sa tunnetad vähemalt täna, olles 23 aasta vanune, et, sa, et sul sellist treeneri soolikat ei ole, et sa pigem sinna ei kisu.
Hetkel ma ei kisu, aga kunagi ei tea, et võibolla 5 aasta pärast on muutunud.
Ja seda, tõsi, seda ei tea kunagi. Ja. Kuule, aga suur tänu sulle oli selle, et sa tulid ja olid nõus vibuspordis pajatama, ennast veidi avama. Ma loodan, et sulle oli ka tore ja mul ei ole muud, kui ainult soovida sulle kõike paremat sinu tulevasteks ettevõtmisteks. Aituma!
Ja aitäh, et kutsusid!
Super! Aga teile kuulajad, järgmise korrani siis on saates juba uus külaline oma enda juttudega. Nägemiseni.